valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragun, një magazin koci dhe do t'jemi ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Prishtina kërkon presion të bashkimit evropian ndaj Serbisë lidhur me çështjen e Kosovës. Politikanët serb në veri kundërshtojnë praninë e shtuar të policisë së Kosovës. Kosova ende pa strategji për planin zhvillimor. 300 të vdekur dhe 2 milion të prekur nga tërmeti në Kilë. Hokejistët e Finlandës kanë fituar medaljën e bronzë të sonte zhvillohet finalja ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kanadasë. Për këto dhe zhvillime tjera me mosish në vazhdim, fillimisht e buletini lajmeve që i ka përgatitur Alma Qupi.
Kili. Rreth 2 milion veta janë prekur nga tërmeti që dje goditi Kilin, ka bërë të ditur presidenti i këtij vendi. Deri më tash janë konfirmuar më shumë se 300 të vdekur. Tërmeti shkaktoi edhe val të tsunamit që nxiti evakuimin e mijëra banorëve nga bregdeti Paqësorit. Nuk është raportuar për dëme të mëdha nga valët e këtij tsunami. Tokyo. Autoritetet japoneze kanë urdhëruar evakuimin e 320.000 njerëzve në veri të vendit për shkak të rrezikut nga tsunami. Zyrtarët kanë thënë se niveli i detit në orët e ardhshme për shkak të tërmetit në Kili mund të rritet për 3 metra. Sinjalizime për mundësitë e tsunamit janë dhënë në Rusi, Peru, Ekuador, Kolumbi, Panama, Costa Rica dhe Kaliforni. Islamabad. Një tërmet i fuqishëm ka goditur veriun e Pakistanit dhe disa zona në Afganistan në orët e para të mëngjesit të sotëm. Nuk raportohen viktima, burimet zyrtare thonë se fuqia e tërmetit ishte 6.2 ball dhe epiqendra e tij në Hindukush, një vend malor në Afganistan. Teheran. Sipas autoriteteve në Iran bëhet e ditur se 8 persona janë varur me akuzën e vrasjes dhe të trafikimit të lëndëve narkotike. Agjencia iraniane e lajmeve bën të ditur se 5 nga trafikantët e drogës janë varur në një burg në qytetin jugor të Kermanit. 3 të tjerë të dënuar për vrasjen e oficerëve të policisë janë varur në pjesën lindore të qytetit Birxhand. Vetëm këtë vit sipas AFP-s në Iran janë ekzekutuar me varje të paktën 25 persona. Mosk. Një numër i madh tankesh moderne ruse gjenden të braktisura në malet Urale të vendit. Website-i rus, Russia Today, raportoi se janë gjendur 200 tanke, shumica e modelit të 72. Një website tjetër tregonte banorët të zonës të hipur mbi tanket e parkuara në anë të rrugës pranë Kamishklovskit, rreth 100 kilometra nga qyteti i Ekaterinburgut. Agjencia e lajmeve RIA raportoi se prokurorët ushtarak po përpiqen të gjejnë arsyen se si këto tanke janë lënë aty. Vancouver. Hokejistët e Finlandës kanë fituar medaljen e bronzë në lojrat olimpike në Vancouver pasi që kanë mundur Slovakin me rezultatin 5-3. Kombëtarja e Finlandës është e vetmja që në 5 turnet e fundit olimpik ka fituar 4 medalje. Takimi final zhvillohet sonte ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kanadas.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Njohësit e proceseve të integrimeve evropiane dhe analistët për çështje politike në Prishtinë thonë se bashkimi evropian duhet të rrisë presionin përballë Beogradit zyrtar në lidhje me çasjen ndaj Kosovës. Ndonëse hedhet poshtë mundësia që në të ardhmen e afërt njohja shtetësisë së Kosovës të vihet sikur Serbisë për integrim në bashkimin evropian, ata theksojnë nevojën për themelimin e bashkëpunimit rajonal ndërmjet dy vendeve. Kronike e Dona Pecit.
Bashkimi Evropian nuk është i interesuar që me antarësimin e shteteve të reja në këtë mekanizëm të importojnë probleme politike, thonë njohësit e proceseve të integrimeve evropiane në Kosovë, duke folur për rrugën e Serbisë dhe të Kosovës në Bashkimin Evropian. Eksperti Shënol Muharremi the se Serbia duhet të zgjidh problemin me Kosovën para se të figurojë në listën e shteteve potenciale për të hyrë në BE. Megjithatë, ai hodhi poshtë mundësinë që në këtë fazë hyrja në BE e Serbisë të kushtozohet me njohjen e Kosovës.
Serbia duhet ta zgjidhë lidhje me Kosovën para se të hyjë në BE. Nëse ajo do të pyetet në faza më të vonshme tani o Kosovën apo jo, është një çështje tjetër. Sidoqoftë, është edhe një perspektivë tjetër që në procesin e stabilizimit asociimit u kërkohet shteteve që të kenë bashkëpunim rajonal. Andaj un pres që shumë shpejt që vendet anëtare dhe Komisioni Evropian të bëjë më shumë presion tek Serbia që të bëhet më konstruktive sa i përket Kosovës.
Ditë më parë ministri i jashtëm i Francës, i cili në javën e ardhshme pritet të vizitojë Kosovën, Bernard Kushner, tha se njohja e Kosovës nga Serbia nuk është kusht për integrimin e Beogradit në BE. Mirpo ai theksoi rëndësinë e zgjidhjes së problemeve të Serbisë me të gjitha shtetet fqinje të saj. Analisti politik Driton Lajçi tha se edhe pse Bashkimi Evropian nuk mund të flasë një zëri në lidhje me Kosovën për shkak të mosnjohjes nga pesë vende anëtare, deklaratat e zyrtarëve të BE-s përfshin edhe nevojnë për përmirësimin e raporteve Beograd-Prishtinë.
Ata janë duke bërë atë presion, sidomos që të heqin dorë prej obstruksioneve në Tirezën, konferenca regjionale ndërkombëtare aty ku po merr Kosova. Kjo mendoj është edhe ai bashkëpunimi praktik që po kërkohet në mes të Serbisë dhe Kosovës, që nuk po kërkohet që Serbia tani e Kosovën, mirëpo të heqë dorë prej këtyre obstruksioneve.
Muharremi ndërkohë theksoi se Kosova duhet të shpejtojë në përmbushjen e kushteve për integrimin në Bashkimin Evropian. Ai tha se problemet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë drejt rrugës në BE dallojnë nga ato që kanë vende të tjera fqinje si Maqedonia apo Kroacia, të cilat kanë probleme të hapura me vendet që tashmë janë anëtare të BE-s. Andaj tha ai, Kosovës do t'i shkaktohesh një telashe të mëdha në rast se Serbia hyn në BE para Kosovës.
Fundamentale në gjithë këtë proces është që Serbia mos futet para Kosovës, për shkak se absolutisht ka mundësi mos me leju Kosovën mu fut në BE.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Politikanët serb të Veriut kundërshtojnë praninë e shtuar të policisë së Kosovës dhe thonë se ajo është një sinjal jo i mirë. Milan Ivanović nga Këshilli Nacional Serb pohon se një gjë e tillë do të nënkuptohet si tentim që përmes policisë të zbatohet strategjia për Veriun. Ndërka që Marko Jakshiç ka shprehur mendimin se strategjia për Veriun është synim për konfrontim me serbët. Kronike Bekim Bislimit.
Për lajmërimet se me fillimin e muajit mars policia e Kosovës do të shtojë praninë e saj në Verju në Kosovës, kanë ngjallur reagimet e politikanëve serb të Verjut. Ata kanë shfaqur dyshime se një gjë e tillë është përgatitje e terrenit për zbatimin e strategjisë së zyrës civile ndërkombëtare dhe qeverisë së Kosovës për integrimin e Verjut, pavarësisht se zyrtarët e UNMIK-ut tashmë e kanë mohuar një gjë të tillë. Milan Ivanović nga Këshilli Nacional Serb në Verju në Kosovës thotë se shtimi eventual i pranisë së policisë së Kosovës në veri të lumit Tibër nga serbët do të nënkuptohet si tentim për disiplinimin e tyre.
Mislim da jo pokushoj da se putem policie sak ku implementira strategje se serbë, da je to samo prvi korak.
Mendoj se kjo është tentim që përmes policis të implementohet strategia për Verjun. Kjo është vetëm hapi par, por ai nuk do të pranohet. Serbët kanë të drejtë që sigurinë e tyre tua besojnë atyre që u besojnë dhe kjo nuk e nënkupton policinë e Kosovës, e cila do të ishte pjesë e sistemit të vetëm të policisë dhe natyrisht nuk i nënkupton shqiptarët, tha Ivanović. Por Marko Jakshiç, politikan serb nga Verju i Kosovës, thot se serbët e kësaj pjese i kanë organet e qeverisjes lokale dhe se ato do të marrin një vendim lidhur me këtë çështje. Sipas tij, organet serbe të qeverisjes lokale, siç i quan ai, kanë marrëdhënie të mira me policinë e Kosovës dhe duhet pasur kujdes që këto marrëdhënie të ruhen.
Ja mislim da ne bi trebalo da strategija Pitera Fejta, da tako kažem, zaoštrava odnos između lokalnog stanovništva.
Unë mendoj që strategjia ta quaj ashtu e Peter Fejtit nuk do të duhet të tensionoj marrëdhëniet në mes të banorëve lokal që jetojnë këtu dhe policisë së Kosovës. Prandaj mendoj se kjo strategji paraqet thjesht dëshirën për të konfrontuar me serbët, ndërkaq që ne serbët nuk e duam dhe nuk e dëshirojmë këtë në çfarëdo rasti. Sidoqoftë ekzistojnë organet tona të pushtetit lokal dhe unë mendoj se ato do ta gjejnë një përgjigje lidhur me këtë çështje, tha Jakshiç. Ndërkaq Ivanović ka thënë se serbët deri më tash nuk kanë pranuar asgjë që u është imponuar me dhunë e presion dhe që ka rrezikuar interesat vitale të tyre. Ai tha se edhe në të ardhmen serbët do t'i refuzojnë përpjekjet e tilla dhe se çdo tentim dhe çdo gjë që do të jetë pjesë e strategjisë, qoftë ajo edhe përgatitje për të, serbët nuk do ta pranojnë. Ai theksoi se serbët në veri nuk do të frigohen nga, siç i quajti ai, kësënimet e autoriteteve të Prishtinës dhe të disa subjekteve të bashkësisë ndërkombëtare në mesin e të cilave edhe pakti i NATO-s.
Se bi morë organizi svoje svoje vitalne interese, ali to će uvijek raditi na demokratski način.
Serbët duhet të mbrojnë interesat e tyre vitale, por këtë do ta bëjnë gjithmonë në mënyrë demokratike, me mjete demokratike, me protesta, me metoda të mospranimit dhe të mosdëgjueshmërisë qytetare. Mendoj se të gjithë ata që dëshirojnë ta destabilizojnë situatën në veri dhe gjithashtu edhe në Kosovë në përgjithësi dhe më gjerë, duhet të ndërprejnë aktivitetet e tilla sepse pasojat mund të jenë të paparashikueshme dhe shumë të rënda, tha Ivanović. Sidoqoftë, ai ka paralajmëruar se në mesin e muajit mars serbët do të organizojnë një miting të madh në të cilin sipas tij në mënyrë plebishitare do ta shprehin mendimin dhe vullnetin e tyre për mospranimin e, siç e quajti ai, tentimeve për imponim me presion dhe dhunë të institucioneve të huaja dhe shtetit të huaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Parambylljes edhe një kronikë nga sfera e ekonomisë. Kosova ende nuk disponon me strategjinë dhe planin zhvillimor. Njohësit e çështjeve ekonomike pohojnë se mungesa këtij dokumenti ndikon edhe në zvarritjen e zhvillimit të përgjithshëm ekonomik. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Autoritetet kompetente ende nuk kanë arritur që të përgatisin strategjinë dhe planin zhvillimor të Kosovës, me gjithë përpjekjet e her pashershme në këtë drejtim, thon ekspert kosovar për çështje ekonomike. Synimi parësor i kësaj strategjie është zhvillimi i gjithëmbashëm ekonomik i bazuar në një koncept afatgjatë të ri me këmbjes ekonomike. Lek Musa, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, thot se mungesa e këtij dokumenti po ndikon që zhvillimi ekonomik të ndodhë në formën ad hoc, pa pasur një synim të caktuar afatgjatë.
Si pasojë kësaj, atëherë kemi edhe mungesën e investitorëve të huaj, kemi ndoshta edhe orientimin e burimeve ekzistuese në lëmit të ndryshëm, të cilët nuk janë aq produktive dhe ku Kosova nuk ka një përparësi komparative.
Eksperti tjetër për çështje ekonomike Ibrahim Regjepi pohon se institucionet kompetente përmes dokumenteve apo strategjive të ndryshme duhet të gjithsesi të definojnë disa pika orientuese të cilat mund të nxisin zhvillimin ekonomik.
Më fundamentale është që ajo në hap të parë këtë planin hapësinor, që planet hapësinore të jetë koordinuara me planet edhe me strategjit që kanë komuna, që strategjia apo fokuset ku ajo e ka të stimuluar përmes politika fiskale apo përmes formave të tjera të financimi dhe lesive për biznes.
Në anën tjetër, qeveria Kosovës tashme ka miratuar kornizën afatmesme të shpenzimeve në bazë të së cilës shpërndarja mjeteve bazohet në prioritetet e përcaktuara nga qeveria, ndërsa këto prioritete thuhet se rrjedhin nga puna e bërë në strategjin dhe planin zhvillimor të Kosovës. Por, eksperti Ibrahim Regjepi thekson se strategjia nuk mund të zëvëndësohet me këtë kornizë.
Është një lloj zavendësimi, por nuk mund të jetë strategji. Dihet në rrethana të cilat është përpilu korniza afatmesme e shpenzimeve. Ajo është përpilu, kisha thonë edhe bukur shpejt, për nevojat e konferencës donatorëve. Nuk është punu për një periudhë më gjatë kohore, ku do të fokusonte edhe forma tjera të zhvillimit të Kosovës, forma të financimit, lesit fiskale, lesit biznesore.
Ndryshe që nga përfundimi i luftës deri më tani, autoritetet e vendore dhe një grup ekspertësh ndërkombëtar kanë bërë përpjekje që të hartojnë tri strategji të zhvillimit, por që të gjitha kanë dështuar. Dështimin e këtyre dokumenteve, Lek Musa e shpjegon në këtë mënyrë.
Ky plan zhvillimor në fakt ka qenë vetëm një dokument cili është marrë si i tillë nga vende tjera dhe është i pasbatueshëm për nevojat specifike të Kosovës. Duhet të jetë një proces në të cilën do të angazhohen dhe do të burojnë nga bazës. Duhet të përcaktuar të fusha në cilat Kosova do të ketë apo të regon se ka përparësi komparative në krasim jo vetëm me vendet e rajonit, mirë po ndështë adhe me gjërë.
Sidoqoftë, për hartimin e këtyre strategjive, qeveria Kosovës është dashur të paguaj me qindra mijëra euro. Vetëm për strategjinë e fundit janë shpenzuar 750.000 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, adresa jo në internet është evropaelir.org. Mund të na dëgjoni sërish në orën 16:21 nga Praga. Ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.